κάθε φορά που υπάρχει ένα θέμα, συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Είναι στη γραμμή, κύριε Καργάκη. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Βοδάκη. Καλημέρα σας.
Είναι πολύ σοβαρά θέματα αυτά και ξέρετε, δεν προλαβαίνουμε, όπως έλεγα, να στρέψουμε αλλού το βλέμμα και κάθε μέρα εμφανίζεται και ένα τέτοιο περιστατικό. Τώρα, πριν από λίγο, ας πούμε, διάβαζα ότι στην Ρόδο ένα παιδί βίωνε παρόμοιες καταστάσεις με αυτές που είδαμε να βγαίνουν εδώ στην δημοσιότητα. Πού βρισκόμαστε? Είναι φαινόμενα της εποχής? Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν σκέφτονται ούτε καν την ίδια την εικόνα τους μέσα στον κόσμο που, με τον οποίο συναναστρέφονται και με την οικογένειά τους? Δεν κάνουμε κάτι καλά με τα παιδιά μας?
Θα έλεγα ότι δεν είναι εικόνα της εποχής. Θεωρώ ότι μια διαχρονική διαστροφή, σεξουαλική διαστροφή, η οποία υπάρχει πάντα. Απλώς ίσως τώρα να την επικοινωνούμε, να την αποκαλύπτουμε και να ίσως υπάρχει μια δυναμική πλέον απέναντι σε αυτό. Τα νούμερα είναι σοκαριστικά βέβαια. Τα περιστατικά τα οποία έρχονται μέσα στον χρόνο αποτυπώνουν αυτό που αποτυπώνται ίσως διαχρονικά στα στοιχεία της αστυνομίας ή της στατιστικής υπηρεσίας. 15 περίπου υποθέσεις βιασμών μόνο στην Αττική διάβαζα το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο 50-70 υποθέσεις από πλάνες ανηλίκων. Πλέον αποτυπώνονται και δημοσιεύονται και εντοπίζονται και όλα αυτά τα γεγονότα βγαίνουν στη δημοσιότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα στοιχεία είναι τρομακτικά. Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό, μπορώ να μιλήσω για διαστροφή, γιατί όντως για κάτι τέτοιο μιλάμε, το οποίο όμως είναι υπαρκτό και πέρα από το ψυχικό, το συναισθηματικό φόρτο που προκαλεί σε όλους μας και φυσικά τον τραυματισμό και την όποια δυσλειτουργία αφήνει στο άτομο το οποίο, στο παιδί, στον ανήλικο, στην ανήλικη που δέχεται την κακοποίηση, αφήνει το στίγμα του παντού και τη φθορά του παντού. Μία ακόμα υπόθεση έτσι φαίνεται να εκτελήσεται και εδώ στο νησί μας, δεν αποτελεί εξαίρεση ο τόπος μας. Παντού υπάρχει, σε όλη την Ελλάδα, σε διεθνές επίπεδο. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς γίνεται εκεί και τι κάνουμε απέναντι στην ιδιωτική συνθήκη.
Ναι, ακριβώς. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν?
Πρώτα απ' όλα πρέπει να σταθούμε στην αναγνώριση ότι όλοι οι γονείς και μηδενός εξαιρουμένου τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα σε αυτό το κίνδυνο. Αυτό δεν το λέω τρομολαγνητικά. Mm-hmm. Το λέω σε ένα πλαίσιο συνειδητοποίηση το πόσο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τι σημαίνει σεξουαλική, πέρα από τη σωματική, την ψυχολογική, όλες τις άλλες μας κακοποίησεις που έχουν πει, αλλά τη σεξουαλική κακοποίηση για έναν ανήλικο, πού λαμβάνει χώρα, ποιοι είναι, ποιο είναι το πιο επίφοβο πλαίσιο στο οποίο το παιδί μας είναι εκτεθειμένο, τι κάνουμε εμείς πριν για να ανοίξουμε το διάλογο της επικοινωνίας με το παιδί, τι κάνουμε αν συμβεί κάτι και πώς το διαχειριζόμαστε. Έτσι λοιπόν αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι δυστυχώς όλοι είμαστε εκτεθειμένοι σε ένα φαινόμενο που είναι υπαρκτό και γι' αυτό το επικοινωνούμε. Mm-hmm. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος αρχικά όσον αφορά την πηγή προέλευσης μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, κατανοείς πώς λειτουργεί όλο αυτό. Δεν είναι μόνο ένας έξω στον δρόμο, κάποιος άγνωστος, αλλά μία στις τρεις ως μία στις τέσσερις περιπτώσεις θα είναι ένα άτομο του οικογενειακού πλαισίου, έτσι, του στενού οικογενειακού πλαισίου, και αυτό πολλές φορές είναι το δύσκολο και το τρομακτικό στα αυτιά μας. Φυσικά θα υπάρξουν και άτομα εκτός του πλαισίου, στα πλαίσια φροντίδας των παιδιών ή και στον δρόμο ίσως σε σχέση με την απειλή. Οπότε θα πρέπει να αναπτύξουμε μια διαφορετική ρητορική που στη βάση της όμως θα έχει ένα γεγονός, ένα πλαίσιο. Την άμεση επικοινωνία με το παιδί μας διαχρονικά, την ανάπτυξη μάλλον της επικοινωνίας σε διάφορα θέματα ώστε να υπάρχει αυτός ο διάβλος επικοινωνίας. Δηλαδή επενδύουμε από πολύ νωρίς στην ηλικιακά στο παιδί μας να μιλούμε, να συζητάμε για διάφορα θέματα, να του ζητούμε τη γνώμη του, να μας λέει πληροφορίες σχετικά με το σχολείο, με τους φίλους, το παιχνίδι, όχι απαραίτητα σε θρησκευτικές συνθήκες. Εκπαιδεύουμε τη σχέση μας, όχι το παιδί μας, τη σχέση μας με το παιδί στο να μιλάμε και να επικοινωνούμε. Ανοίγουμε λοιπόν αυτό το πρώτο βασικό εργαλείο επικοινωνίας. Το δεύτερο βασικό σημείο είναι ότι δεν ντρεπόμαστε και δεν φοβόμαστε να διαβάσουμε, να μελετήσουμε τι σημαίνει σεξουαλική κακοποίηση, πού ενοχεύουν οι κίνδυνοι οι οποίοι μπορεί να έρθουν στη ζωή μας. Το τρίτο σημείο στο οποίο μπορούμε να προτείνουμε ότι αρχίζουμε και συζητούμε χωρίς ταμπού στο παιδί μας ποια είναι τα σημεία φροντίδας, ποια είναι τα ιδιαίτερα σημεία μας, Μέχρι πού βάζουμε το όριο, ποιος επιτρέπεται το αγγίζει και ποιος όχι, πώς προστατεύουμε το σώμα μας πέραν από τον βασικό, μέσα πέρα από τα βασικά πρόσωπα φροντίδας που μπορούμε να τους εξηγήσουμε για ποιο λόγο το αγγίζουμε. Μπας και η μαμά μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο αγγίζω το παιδί στο συγκεκριμένο σημείο, εδώ το κάνω μπάνιο. Από εκεί και πέρα, στο ότι δεν επιτρέπεται κανείς άλλος χωρίς την άδεια του μπαμπά και της μαμάς να αγγίζουν το παιδί στο συγκεκριμένο σημείο, στο συγκεκριμένο σημείο. Ανοίγουμε την πόρτα στο παιδί ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα μας μιλήσει, θα μας εκφράσει το οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από αυτό. Επιτρέπουμε στο παιδί να ακούσει το ένστικτό του όταν νιώσει δυσφορία με κάποιο άτομο στο να μας το επικοινωνήσει. Έτσι, όπως εμείς ακούμε πολλές φορές το ένστικτό μας, δεν μας ταιριάζει κάποιος άνθρωπος. Επιτρέπουμε στο παιδί που αντιλαμβάνεται πολλές φορές πράγματα και δεχόμαστε το συναισθημά του όταν δεν θέλει να πλησιάσει κάποιο άτομο ή όταν δεν θέλει να περάσει χρόνο με κάποιο άτομο.
Άρα να το πω πολύ απλά, να πονηρευόμαστε αν βλέπουμε αλλαγές συμπεριφορά του παιδιού απέναντι σε κάποια άτομα από το περιβάλλον μας.
Ακριβώς κύριε Παδάκη, και θα προσθέσω, δεν θα βάλω τον όρο πονηρευόμαστε, αποτυπώνουμε την πραγματικότητα, δηλαδή βοηθούμε το παιδί και τους εαυτούς μας να δεχθούμε σαν ένα γεγονός, χωρίς μη διορροφόρο πολλές φορές. Ότι αυτό είναι κάτι υπαρκτό. Προφανώς προσέχουμε τις συγκεκριμένες περιοχές. Προσέχουμε ποιος αγγίζει, ακούμε το ένστικτό μας, μιλάμε με τον μπαμπά και τη μαμά σε οτιδήποτε μας φορτίζει, όχι μόνο σε αυτό. Άρα, έχω ανοιχτή την πόρτα και σε αυτό το πλαίσιο να μας επικοινωνήσει το παιδί τη δυσφορία του. Άλλα βασικά χαρακτηριστικά είναι το ότι δεν πειράζει να έχουμε το νου μας και να διπλοελέγχουμε τα πλαίσια στα οποία αφήνουμε το παιδί μας, τους ανθρώπους στους οποίους φροντίζουν το παιδί μας. Δεν είναι κακό να κάνουμε τυχαίους ελέγχους. Δεν είναι κακό να περνάμε από αξιολόγηση τα άτομα τα οποία βρίσκονται δίπλα στο παιδί μας. Δεν είναι καθόλου κακό αν βλέπουμε το παιδί ότι αρχίζει και δυσκολεύει και δεν θέλει να μείνει με το συγκεκριμένο άτομο, να το ακούσουμε, να το συζητήσουμε, να μείνουμε μαζί του εκείνη τη μέρα και να το αξιολογήσουμε. Έτσι, τα σημεία εκείνα τα οποία δηλώνουν και παρουσιάζουν τη δυσφορία του δράτου παιδιού, για την άλλη πλευρά αφήνουμε ανοιχτή και τη δική μας διέστηση, τη δική μας σκέψη, το δικό μας έλεγχο απέναντι στη φροντίδα του παιδιού μας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικά σημεία και όλα αυτά σας τα αναφέρω στο πλαίσιο του εντός σπιτιού. Δεν έχουμε πάει ακόμα σε σημεία συμβουλών που μπορούμε να δώσουμε στο παιδί μας όταν βγαίνει έξω. Γιατί ο βασικότερος κίνδυνος, αυτό που δεν θα υποψιαστούμε εύκολα, είναι αυτά που συμβαίνουν στο πλαίσιο φροντίδας των παιδιών. Το δεύτερο σημείο είναι εκτός σπιτιού. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έλεγχο στο πού πηγαίνουν τα παιδιά μας. Είναι πολύ σημαντικό σε μικρή ηλικία όταν ξεκινούν και πηγαίνουν μόνο στο σχολείο σε κάποια δραστηριότητα. Να επιμένουμε να μένουν σταθερά στον δρόμο τους, να γνωρίζουμε με ποιους φίλους μετακινούνται, να γνωρίζουμε αν μετακινούνται και με γονείς άλλων παιδιών. Έτσι θα πρέπει να έχουμε μια καλή πληροφόρηση, φεύγοντας ή γυρνώντας από κάποια δραστηριότητα. Είναι πολύ σημαντικό να δηλώνουμε την παρουσία μας στα μέρη στα οποία πηγαίνει το παιδί ως αθλητική δραστηριότητα, να έχουμε παρουσία, να έχουμε την κοινωνία και να έχουμε ένα πλαίσιο γνώσης το ποιος βρίσκεται δίπλα στο παιδί μας. Επίσης, μπορούμε να λειτουργήσουμε προληπτικά και να δώσουμε πληροφορίες στο παιδί σε περίπτωση που κάποιος θέλει να το πλησιάσει. Τι σημαίνει αυτό, πως είναι οι κόκκινες γραμμές και είναι οι κόκκινες γραμμές του ποιος πλησιάζει το παιδί και με ποιο τρόπο. Φεύγω όταν με πλησιάζει κάποιος, όταν πάει να μου προσφέρει κάτι. Όταν με ακολουθήσει, που συμβαίνει συνήθως στις εφηβικές ηλικίες, έτσι να το ξέρετε, έτσι και με τα κορίτσια ένα παραπάνω, που κάποιος θα τους ακολουθήσει βραδινές ή απογευματινές ώρες κάπου στον δρόμο. Έχω το δικαίωμα να χτυπήσω και τις πόρτες και να κάνω φασαρία όταν νιώσω την απειλή. Τα λέω όλα αυτά, όποιος μας ακούει καλό είναι να το καταπάρει κομμάτι-κομμάτι, όχι τρομολογικά, αλλά ως μια συμβουλευτική γραμμή διαχείρισης και πρόληψης, γιατί στην πρόληψη μπορούμε να παρέμβουμε σε ένα πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο σημείο όμως είναι και αυτό που καμιά φορά έχει φύγει τον ελεγχό μας, έχει συμβεί κάποιο γεγονός. Έχει υπάρξει κάποιο γεγονός, κάποιο άγγιγμα, κάποια παρενόχληση. Δεν θέλω να αναφέρω το κομμάτι πιθανού βιασμού που όμως είναι και στο. Δυστυχώς, όπως ακούμε και βλέπουμε και ξέρουμε μια πραγματικότητα, πώς το διαχειρίζομαι. Είμαι δίπλα στο παιδί μου, επικοινωνώ με τις αρμόδιες αρχές, δεν λειτουργώ παροξυσμικά γιατί πρέπει να προστατεύσω το παιδί μου συστηματικά. Παίρνω οποιαδήποτε ευθύνη μπορεί να νιώθει εκείνο και του δηλώνω ξεκάθαρα την παρουσία μου και την υποστήριξή μου συναισθηματικά και αυτό το κάνω για όσο χρειαστεί και για πάντα. Η ευθύνη δεν είναι του παιδιού, η ευθύνη δεν είναι δική μας, η ευθύνη είναι αυτού που το έκανε. Εμείς λειτουργούμε προληπτικά απέναντι σε ένα κίνδυνο. Επομένως, Είμαστε μαζί, το υποστηρίζουμε, οι αρμόδιες αρχές αναλαμβάνουν και οι ειδικοί αρχίζουν και υποστηρίζουν το παιδί και την οικογένεια, πράγμα φυσικά απαραίτητο από ένα τέτοιο γεγονός. Και μαθαίνουμε να δούμε όλοι μαζί πώς θα διαχειριστούμε τα συναισθήματα που το παιδί έχει και στην πορεία μαθαίνουμε να επεξεργαζόμαστε τα δικά μας.
Κύριε Καργάκη, ξέρετε και εσείς πολύ καλά γιατί εργάζεστε, θα λέγαμε, πολλές ώρες, όπως και όλοι μας, για να μπορέσουμε... Να, έπεσε η γραμμή, Γιώργο, σε παρακαλώ. Να ξανακαλέσουμε τον ψυχολόγο, τον κύριο Μανώ Καργάκη, γιατί είμαστε, θα λέγαμε, σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, σε όλο αυτό που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες και εδώ στον τόπο μας, με την παρενόχληση των παιδιών και βεβαίως κάποιες φορές ακόμη και σε δυσκολότερες καταστάσεις. Ο κύριος Καργάκης προσπαθεί και μας δίδει συμβουλές για τα συγκεκριμένα ζητήματα, πώς να συμπεριφερθούν δηλαδή τα ίδια τα παιδιά όταν αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο κίνδυνο, για να μπορέσουν να ξεφύγουν από μια δύσκολη κατάσταση, τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν ακριβώς. Και επανερχόμαστε στο θέμα, θέλω να πιστεύω, γιατί έπεσε γραμμή. Κύριε Καργάκη, είστε εδώ, με ακούτε, κύριε Καργάκη? Λοιπόν, να φροντίσουμε να τον ξανακαλέσουμε, γιατί έχουμε ένα θέμα, το έχουμε με τα τηλέφωνα τώρα τις τελευταίες μέρες, πολλές μέρες τώρα, καμιά δεκαετία μέρες προσπαθούμε να βρούμε τι συμβαίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι σοβαρό το θέμα, θα ήθελα να το συζητήσουμε για λίγο ακόμα και να βάλουμε κάποιες παραμέτρους όπως αυτές που σίγουρα μας έχουν προβληματίσει. Όλοι μας τρέχουμε, αυτό ήθελα να πω, και να μας πει δηλαδή πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, ο ίδιος ο κύριος Καργάκης, ο ψυχολόγος, γιατί τρέχουμε συνεχώς στο μεροκάματο, είμαστε στα δύσκολα όλοι μας, περνάμε, θα λέγαμε, κάποιες δυσκολίες, ίσως και να μην γνωρίζουμε πώς θα διαχειριστούμε μια κατάσταση. Κύριε Καργάκη, είστε εδώ τώρα, με ακούτε? Μάλλον όχι, θα φροντίσω να το κάνω διαφορετικά.
Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο, με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές, σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις καινές. Όταν βραδιάζει που λες στο κατάστρωμα, χίλια φωτάκια θα ανάβουν μικρά. Στη συντροφιά μας θα έρχεται ο άνεμος να μας φύρει.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτηση. Το καλό το παλικάρι, το καλύτερα ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Αλλά κύριε Καργάκη, ήθελα να βάλουμε έτσι αυτό που όλοι έχουμε στη ζωή μας, τη δυσκολία δηλαδή, το να τρέχουμε συνεχώς, να μην είμαστε όσο θα έπρεπε ίσως κοντά στο παιδί, αφού εργαζόμαστε πολλές ώρες και ίσως το παιδί το φροντίζει κάποιος άλλος, μπορεί να είναι η γιαγιά, ο παππούς ή κάποιος άλλος συγγενής. Και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το παιδί μας είναι ασφαλές?
Σίγουρα στο ρυθμό που ζούμε, η ανάγκη να φροντίζουν και άλλα άτομα ή το παιδί να βρίσκεται σε πολλές δραστηριότητες είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Γι' αυτό και το πρώτο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε να συζητάμε είναι εκείνο το σημείο του ανοίγματος του διάβλου της επικοινωνίας με το παιδί από μικρή ηλικία. Στο πώς συζητώ για σημαντικά θέματα, ακούω το πώς νιώθει, ας είναι υπερβολικό αυτό που νιώθει, το αφήνω να εκφραστεί, το αφήνω να περιγράψει όλα όσα σκέφτεται. Δίνω χρόνο σε αυτό, μπορεί να μην έχω χρόνο σε άλλα πράγματα, αλλά πάντα αφιερώνω χρόνο καθημερινά ή στο μέγιστο δυνατό τέλος πάντων της καθημερινότητάς μας, χρόνο με το ανήλικο, με το μικρό παιδί μου, να μιλούμε για μικρά πραγματάκια, για μικρά πραγματάκια ως και μεγάλα πράγματα, τα οποία σχετίζονται με τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς του. Επομένως, αυτό είναι το βασικότερο εργαλείο το οποίο μπορούμε να αγγίξουμε για να ανοίξει ο διάβολος αυτός, που κάποια στιγμή θα μας επικοινωνήσει και κάποια πιο ζωρικά, όχι απαραίτητος αυτά προς Θεού μόνο, αλλά γενικότερα θέματα το οποίο το απασχολούν. Επίσης, Όσο λοιπόν έχουμε ανοίξει αυτό το διάβλο και απ' την άλλη επικοινωνούμε από μικρή ηλικία, πού επιτρέπεται, ποιος επιτρέπεται, μέχρι πού επιτρέπεται να με αγγίζει κάποιος σε ευαίσθητα σημεία, όπως η γενετήσια περιοχή, μέχρι πού επιτρέπω να νιώθω τη δυσφορία σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος μου, όχι μόνο εκεί, με το άγγιγμα κάποιου άλλου. Έτσι το παιδί έχει και το διάβλο επικοινωνίας, γιατί το έχουμε χτίσει. Απ' την άλλη, όπως το είπατε και εσείς, με την καλή έννοια το έχουμε πονηρέψει να προστατεύσει τον εαυτό του και να έρθει κατευθείαν να το πει στον μπαμπά και στη μαμά, όποιος και να είναι αυτός, ο οποίος για τον οποιοδήποτε λόγο έχει προσπαθήσει να αγγίξει πέρα από τα επιτρεπόμενα το παιδί μας σε οποιοδήποτε σημείο που εμείς σαν γονείς, και αυτό φυσικά επιτρέπει να το αγγίζουν. Και αυτά λοιπόν τα δύο βασικά εργαλεία είναι αυτά τα οποία ασχέτως του χρόνου που μπορούμε λόγω του ρυθμού της καθημερινότητας να έχουμε με το παιδί ή τα παιδιά μας, θα είναι το βασικότερο εργαλείο που θα λειτουργήσει προληπτικά και κατασταλτικά σε μια τέτοια διαδικασία.
Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, από ποια ηλικία μπορεί να αρχίσει να καταλαβαίνει ένα παιδί αν είναι καλό άγγιγμα ή κακό άγγιγμα, ας πούμε, το άγγιγμα, ακόμα και τον ίδιο των γονιών, ας πούμε?
Ναι. Κοιτάξτε, το παιδί έτσι και από πολύ μικρή ηλικία έχει την ανάγκη να αγγίξει τις ευαίσθητες περιοχές του, να παίξει με αυτές, γιατί του προκαλεί κάποιο αίσθημα. Επομένως, από το σημείο που αρχίζει και αγγίζει την περιοχή, δηλαδή από την νηπιακή ηλικία, έτσι από 2,5-3 ετών, αρχίζει να αγγίζει τις συγκεκριμένες περιοχές. Σε εκείνο το σημείο που αναπτύσσεται πλέον και ο λόγος, έτσι, μπορούμε να ξεκινήσουμε να το εξηγούμε, να το επιτρέπουμε να αγγίζει το ίδιο την περιοχή, να το παίρνουμε θετικά, να το απευαισθητοποιούμε, και απ' την άλλη να επικοινωνούμε σε εκείνο με βάση την ηλικιακή, βέβαια, την ηλικιακή του, το ηλικιακό του σημείο, να αναπτύξουμε ένα λόγο με τον οποίο θα του δείχνουμε ότι αυτό επιτρέπεται από εκείνο, επιτρέπεται από τον παπά και τον μαγραβά, δεν επιτρέπεται από κανέναν άλλο. Επομένως, από πολύ νωρίς μπορούμε να ξεκινήσουμε, να το εξηγούμε ότι αυτό το άγγιγμα από σένα επιτρέπεται όταν σε κάνω εγώ μπανάκι ή όταν είμαι εγώ μπροστά και είναι ο γιατρός και μπροστά σε μένα ο γιατρός σε αγγίξει, επιτρέπεται και το αφήνουμε γιατί θέλει να ελέγξει μια συγκεκριμένη περιοχή. Από εκεί πέρα, όταν δεν επιτρέπεται, όταν κάποιος άλλος που θα πάει να αγγίξει δεν είναι μπροστά ο μπαμπάς ή η μαμά, όταν νιώθει δυσφορία, όταν αγγίζει συγκεκριμένες περιοχές, δεν επιτρέπεται από κανέναν άλλο. Αυτό μπορούμε να το ξεκινήσουμε από πολύ μικρή ηλικία, από την νηπιακή ηλικία, την πρώιμη, συγγνώμη, παιδική ηλικία, που μπορούμε να επικοινωνήσουμε λεκτικά με το παιδί.
Και βέβαια, πάνω απ' όλα, όταν όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, να φροντίζουμε και εμείς να γνωρίζουμε τις παρέες τους και βασικά να μην είναι μόνα τους τα παιδιά, έτσι.
Φυσικά, φυσικά. Το παιδί σταδιακά θα ανοίξει τα φτερά του. Πρέπει να είμαστε εκεί στα πρώτα του βήματα, μέσα σε σχέση με τις παρέες, τα περιβάλλοντα, να γνωρίζουμε που πηγαίνει, να γνωρίζουμε που μένει, ποιοι είναι οι φίλοι, ποιοι είναι οι γονείς των φίλων του. Έτσι να έχουμε ένα πλαίσιο επικοινωνίας, να νιώθει την ασφαλεία και εκείνο και εμείς, και σταδιακά να αυτονομείται. Να αυτονομείται και να αναπτύσσεται στην προεφηβική και στην εφηβική ηλικία, και να κρατάμε το βασικότερο εργαλείο από όλα, που είναι αυτό που είπαμε που χτίζουμε από την αρχή, που είναι η επικοινωνία, και στο ότι ξέρουμε οι δυο μας ότι αν χρειαστεί κάτι μπαμπά ή μαμά θα σου το πω. Είσαι ο πρώτος που θα σου το πω, είσαι η πρώτη που θα σου το πω.
Ένα άλλο θέμα βεβαίως που θα ήθελα να το συζητήσω με ίσως και εκτενέστερα κάποια άλλη στιγμή, είναι το αυτό που ξεκίνησα να λέω στην αρχή. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος μορφωμένος ή τέλος πάντων που ανήκει σε μια κοινωνική τάξη που έχει ένα περίγυρο να μην σκέφτεται καθόλου το τι θα γίνει, ας πούμε, αν φανερωθεί ότι συμμετέχει σε ένα τέτοιο περιστατικό?
Κοιτάξτε,
πώς λειτουργεί μια... δηλαδή το μυαλό αυτού του ανθρώπου?
Δεν λειτουργεί στο πλαίσιο της λογικής όπως το καταλαβαίνουμε εμείς. Υπάρχει μια σεξουαλική διαστροφή, μια φαντασίωση που ξεκινά από την εφηβική και όλα ηλικία, που ουσιαστικά τη σεξουαλική απόλαυση τη λαμβάνει μόνο από την επαφή, τη φαντασίωση, την επαφή με παιδιά μικρότερα των 12 συνήθως ετών, έτσι εκεί εστιάζουν, έτσι, ακόμα και ακόμα μικρότερα. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε με τη δική μας λογική. Αποτελεί μια σεξουαλική διαστρέβλωση η οποία φέρνει πολύ πόνο και φόρτο. Όμως πάνω σε αυτό, για να μην αποτελέσει και αυτό έτσι, πώς το λένε, μια δικαιολογία, υπάρχει λογική. Μπορώ να κατανοήσω τον φόρτο και τον πόνο. Δεν μπορώ να ελέγξω την παρόρμησή μου, και αυτό είναι ένα προσωπικό μου θέμα. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σεξουαλική διαστροφή που ξεκινά από την εφηβική συνήθως ηλικία του ατόμου, εκεί 16-17 αρχίζει και αντιλαμβάνεται αυτή την τάση, όπου όμως δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε με τη δική μας λογική, δεν εξαρτάται από πού είναι, από πού βρίσκεται, δεν μπορεί να σκεφτεί δεν μπορεί να ελέγξει την παρόρμησή του σε σχέση με αυτό ή τουλάχιστον δεν θέλει να την ελέγξει. Mm-hmm. Δεν, δουλέψει στο να, δεν δουλεύει στο να την ελέγξει mm-hmm. την παρόρμησή του. Γιατί είναι εφικτό. Δεν επιλέγω να το κάνω αυτό. Έτσι, έχω την τάση, έχω τη διάθεση, έχω την διαστροφή, αλλά όλη μου η λογική, η στρατηγική δουλεύει γύρω από αυτό. Επομένως, εκεί είναι το δελιγμιώδες και το δυσλειτουργικό σε σχέση με μια τέτοια υπόθεση. Mm-hmm.
Κλείνοντας, αυτό που θα θέλατε να πείτε στους γονείς, οι οποίοι προφανώς τρομάζουν όταν ακούνε ένα τέτοιο περιστατικό, αλλά θυμάμαι τι είπατε και στην αρχή, ότι δεν είναι ένα μοναδικό περιστατικό και παλαιότερα γινόταν, απλά δεν διαδίδονταν τόσο γρήγορα η πληροφορία, έτσι.
Πάντα γινόταν και πολλές φορές παλαιότερα κρυβόταν κιόλας, mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Πλέον το κάνουν ότι δεν κρύβονται πολλά από αυτά. Βγαίνουν στην επιφάνεια ακόμα και αν είναι κοντινό το πρόσωπο. Οι γονείς έχουν αφυπνιστεί, αντιδρούν, καταλαβαίνουν τη σημασία του παιδιού και της δικής του ψυχολογίας πάνω από οικογενειακούς και κοινωνικούς δεσμούς, έτσι, και στερεότυπα. Τα παιδιά μας δεν εκτίθονται, εκτίθονται εκείνοι οι οποίοι το κάνουν. Εμείς προστατεύουμε τα παιδιά μας ακόμα και αν έχουν βιώσει κάτι τόσο λειτουργικό. Επικοινωνούμε. Συζητούμε, πληροφορούμαστε, εκθέτουμε τέτοιες καταστάσεις και έτσι προστατεύουμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους γύρω μας.
Mm-hmm. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Εγώ
αλήθεια.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ,
καλημέρα. Γεια σας, κύριε Καρβίγια.